Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя, тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Пачынаю праграму з традыцыйнага акту салідарнасці музыкі гурта «Эрдарад». 5 удзельнікаў гэтай групы былі асуджаны за музыку на пратэстных маршах. Музыкі Антон Шніп, Юлія Марчынка, Пятро Марчынка зараз знаходзяцца на волі. Яны цалкам адбылі тэрміны ў 18 месяцаў зняволення. Надзея і Уладзімір Калач працягваюць заставацца за кратамі.
Выбирайся, черт от нас, сок, ты барок, панафида, фидорок, брелла, орелла, будь обородусь, ас, бас, твоя славина, ас, бас, рака-така-тамака, ас, бас, рака-така-ту, ас, бас, рака-така-тамака, ас, бас, Выбирайся, черт от нас, ног, цыгарок, панафиля, фидорок, брелла, орелла, будь оборадусь, ас, бас, твоя слабина, ас, бас, рака-така-тама, ас, бас, рака-така-тома, ас, бас, рака-така-тама, ас, бас,
Музыка тыдня.
Алесь Лютыч, лідар гурта «Без назвы», каментуе выхад свайго новага трэку. Навальніца – гэта пра жыццё, пра тое, што толькі разам мы моц і толькі разам мы цунамі. Якім бы цяжкім не быў гэты час, трэба жыць з надзеяй, што свет у канцы тоннелю ўсё ж такі будзе.
Вальнеца по тварям.
Музыка тыдня.
Ластоўскі, Ясінскі і Байсан запісалі сумны святы вечар, эксперыментальны трэк, дзе калядная дуда спалучылася з баянам і ліркай. Ластоўскі распавядае: «Я пісаў гэтую песню як флэшбэк свайго жыцця на Браславах. Закінутыя хутары, вазёры, ваўкі, дзікі, гэткую халаднечу зачаравання я і намагаўся перадаць у мелодыі».
Падают не зорки, святый вечер, сумный вечер, от волхвов штыняя хлоркой, святый вечер, сумный вечер, с неба падают не зорки, святый вечер, сумный вечер, от волхвов штыняя хлоркой, святый вечер, сумный вечер, мапа отключения у веры, макабрычная помера, треба, 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 далей. Скрозь житомирскую трассу запах паленого мяса и остатние усе речи и ветхозаветный стиль, праз які ты успрымаешь гэтый свет и гэтый кадыш, ты на раны не намажаш тем, кто все уже спастиг. С неба падают снизорки, умный святый вечер.
Музыка тыдня.
З'явілася новая версія песні «Зеркальны шар». Гарадзенскі артыст .кей запісаў кавер на кампазіцыю «Светы бень» з павагай да творчасці Святланы, і каб незалежная музыка працягвалася, канстатаваў музыка.
Липкий стул, липкий бар, Но там кружился такой красивый зеркальный шар. Зеркальный шар.
Музика тыдня.
Востраў скаргаў. Другі паўнафарматны альбом з'явіўся ў гурта «Сіндром самазванца». На ўзроўні сэнсаў гэты рэліз – пошук рэцэптаў быцця ў гэтым месцы і ў гэты час. Як і ў першым альбоме каманды, асноўныя інструменты пісалі ў студыі адначасова, граючы ў адным пакоі, як на рэпетыцыях. Рабілі 3-4 дублі, з якіх потым выбіралі найбольш удалае. А ўжо пасля дапісывалі галасы і рэшту. У тэкстах Уладзь Лянкевіч робіць адсылкі да Бахарэвіча, твораў Алены Кішы, Артура Клінава. Музыка ж сіндрома самазванца – гэта сумесь арт-року, псіхадэлікі і краўда.
Музыка тыдня.
Ці памагом, калі б мяне касір сердцу долонь закране. Калі будзе рэшту даваць безлюдны востраў, але ж мы тут.
Музыка тыдня.
Гэта музыка тыдня на хвалях Радыё Рацыя. Тут Алег Хаменка, і цягам гэтай гадзіны мы слухаем апошнія музычныя рэлізы і навіны культурнага супраціву. Новы альбом гурта «Синдром самозванца» толькі што гучаў у этэры, а далей будзем слухаць новую песню ад рок-гурта «Змяя» «Небам ружовым».
Музыка тыдня.
Белая танга ад гурта Нагуаль працягвае праграму. Саліст каманды Леонід Паўлёна кажа, што гэтая песня аб паміранні, абнуленні і перараджэнні і белым настроі.
Омылся белым, посмотрел на гладь воды. Тихий пруд, он тоже белый, а на дне мертвец беды. Прыгнуть, что ли, ему в подол, разбужу и испорчу праздник. Стоп, чернеет пруд мой белый, что за черт залез мой сад? Нет, пойду я лучше в поле, белый клевер, лук, цветы. Снег растаял, снега нету, только мертвые понты. Белым стал, омылся белым, посмотрел на глаз воды. Осыпаться стала краска, стал какой-то странный цвет.
Белым стал, омылся белым, посмотрел на глаз воды. Тихий пруд, он тоже белый, а на дне матрос беды.
Пойду ушедший в поле, белый клевер, лук, цветы. Снег растаял, снега нету, только мертвые понты. Белым стал, омылся белым, осмотрел на глаз воды. Осыпаться стала краска, стал какой-то странный цвет. Омылся белым, посмотрел на гладь воды. Тихий пруд, он тоже белый, а на дне мертвец беды. Прыгнуть, что ли, ему в подол? Разбужу, испорчу праздник. Стоп, чернеет пруд мой белый. Что за черт залез мой сад? В поле белый клевер, лук, цветы. Снег растаял, снега нету, только мертвые понты. Белым стал, омылся белым, посмотрел на гладь воды. Осыпаться стала краска, стал какой-то странный цвет.
Белым стал, омылся белым, посмотрел на гладь воды. Тихий пруд, он тоже белый, а над ним отрос беды.
Музыка тыдня.
Новую версию белорусской традиционной песни «Страла» записал девочий этно-фьюжн гурт «Криви». Девчаты доводят, сила жаночего кохания здольна заховать життё на земле.
Стрела, дом рамолайца, Оли,
Музыка тыдня.
Малады беларускі музыка Ян Клапоцкі запісаў песню пад назвай «Душа». Яна натхнёная паэтамі-авангардыстамі і абарэутамі. Артыст дадае, гэта спроба раскрыць энергію нашага слова, ігнаруючы яго вербальны сэнс.
Oh,
Музыка тыдня.
Скончыць сённяшнюю праграму я прапаную эмбіент альбомам ад беларускага артыста Кайво Felt I Solace. Гэта 7 меланхалічных фартэпіянных замалёвак і першая частка будучай трылогіі. Кампазіцыі Solace і Evermo слухаем зараз. А я, Ляхаменка, на гэтым з вамі развітаюся. Бывайце здаровы, жыве Беларусь, шчасліва, пакуль.
Музыка тыдня.
Радио «Рация».